Áður en kjör í nefndir hefst nú á þessum fundi vil ég tilkynna þingheimi að á fundi formanna stjórnmálaflokkana sem fulltrúa eiga á Alþingi og sem haldin var í gær varð samkomulag um meðferð mála nú við upphaf þings. Í því samkomulagi felst að kjörið verður til forsætisnefndar og tveggja þingnefnda, fjárlaganefndar og efnahags- og viðskiptanefndar en öðrum nefndakosningum frestað um sinn svo og að þessi skipan mála kæmi til endurskoðunar þegar myndast hefur nýr meiri hluti hér á Alþingi samhliða myndun nýrrar ríkisstjórnar. Er það jafnframt í samræmi við 6. grein laga þingsköp Alþingis.
Nú fer